gepleyer adatlygy radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň bahadyr güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny Türkiýeden wizasyz gelen türkmen ýolagçylarynyň soraga çekilşi barada beren habarymyz has köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de okuwçylarymyz Pakistanyna we Owganystanyna adam pidalaryny getiren ýerlenmesi türkmen sanyna hem duýurly diýen atlan çap edilen habarymyzy köp okapdyrlar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti tebigi hadiseler bilen bir hatarda ýurtdaky jenayet faktlary, hatda ýol köçe hadiselerini wepat bolýan adamlar hakynda hem hiç bir maglumat bermeýär. Şunun bilen baglykda Aşgabatda tutuş surmaşgaly, er aýal we 11 ýaşly oglullary pyçaklanyp öldürildi diýen atlan çap edilen habarymyz iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Şeýle-de Abbasanyň täze hasabaty Türkmenistanyny adam hukuklarynyň meselelerini gowgaýar. Ýasama araktan zäherlenýän adamlar köpelýär. Arak welasy maşgallara gan usturýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Gepleýär Adatlyk radiosu. Adatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky sökötümi dürli-dürli ýyllarda, dürli-dürli akwarlar bilen türkmen sanaky söz, metduat adatlyk tagallarlaryna öz goşuntlaryny goşan adamlaryň käwir baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Geçen gepleşigimizde halipa jurnalist Murat Täsmiradyň ýatlamalaryna salgylanyp, Adatlyk radiosynyň işiniň göz başynda duran adamların hatta daşary ýurtlardaky siýasy guramalaryň wekilleri tarapyndan hem satlyk, haýin adlandyrylan wagtlarynyň bolanlygyny bellepdik. Emma soňra adatlygy şeýle gyýy göz bilen garanyada ondan daşrakda durmaga çalşan adamların käwirinin soň adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlygy geçip onuň efirine öz pikirlerini aýdýan wagt hem az bolmady. Mysal üçin 1950-nji ýyllarda Keniz radio öz işini başlamanka Amanverdim radiolu adamlara garşy kampaniýa uran, türkeli uranmasynyň agdalaryna syltak atan Wel Kayumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetiniň lideri hem Adatlyk radiosynyň Türkistan radiosu bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edip onlarça makala ýazypdyr.
Wel Kayumhandan tapawutlukda Azatlyk radiosuna garşy gurnulan näylet kampaniýasynyň başyny çeken türkmen sowet ýazyjysy Seýitniýaz Ataýew, tanymal jurnalist Kakyly Berdiýew, wagtynda ýakasy gaýşly sowet partiýa işgary bolan Oraz Şykmuratow dagy öňki ýyllardaky sowet partiýa pozisiýalarından sowuşup, saýatlaryň gurun bermeklerine görä ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinlejileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, Azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy bayrağına munasip boldy. Bulardan başga Allamurat Garaýew, Esen Ataýew ýaly Azatlyk bilen az wagtly hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, metbuat neşriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başga da bolupdyr. Olaryň käbiri suwun içilini hem anonimlik sertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne biz bu özgörüşlüginiň diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolundygyny aýtsak ýalňyz bolar. Adatlygyň 1991-nji ýyldan soňky täze has guzurly işiniň dowamında söz metbuat azatlygy ugrundaky göresi ozorky diplomat, Türkmenistanyň ozorky daşary işleri ministri Avdi Kuliýew. Moskwada Sowet KGB-sinin ýokary täliminde alan, uzak ýyllar Sowet döwletiniň howpsuzlygyny gorumaga hyzmat eden pensiýadaky howpsuzlyk ofitseri Oraz Muhammed Iklymow ýaly türkmenistanlylar hem söz azatlygynyň missiýasyna elden gelen kömegi bermäge çalyşdy. Ýazyjy Hudaýberdi Halliniň sözleri bilen aýtsak, bular türkmen hökümetiniň ýagtylygynyň öňüni ýapýan wagtynda ýol Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan daşary ýurt hökümetiniň döreden maglumat mümkinçiliginden umyt, ýagtylyk gözleýän adamlardy. Olar bu ýagtylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki-de ildeşleri, ýerden gelýän netiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä munyň üçin diňe tanymal ýazyjy, jurnalist, kalam adımı bolmak gerek değildi.
Misal mi? Olur bar. Nevit Dağlı rayet aktivisti Kurvan Nurdi Durduguliyev. Karlıgalalı pensiyoner aman gelen Şapuk Dokuf. Beherdenli morlum Sadık Durdumuradov da radyanın üstü bilen cemiyette bolup geçen zatlar. Oların mümkün olan neticeleri vardı. Açık fikirlerini aitmek, açık kurrun etmek yolunu sayla varlılar ve bunun için bir kanun yanarıp zorlen uruhka sahana yerleştirilenden sonra iyide çekilmek istemediler. Onlarca Amerikan kongresmeninin Türkmen prezidentine yazan hati sahasını Uruhka sıhanıdan çıkan ve sonra öy tutsağılığında saklanan Kurbanırda ağanın Türkmen yaşlarının siyasattan taşlaştırılışı. Bir soğut yağdaya salınışı bile nağlı yağdaylar vardı 2004 yılda. Kapın cetmeyen aydan sözleri şimdi hem radyanın arşivine saklanıyor ve öz ehemmiyetini yitirmeyer.
Türkmen yaşlarının günahı yok o doğruda, men düşünsün boyunca. Muna günahkar adamlar şöyle önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bulmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkudum siyasetten, iktisadiyetten hemmesinden taşlandırdılar. Kim bamanı bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine burada dedip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç var ne şunu yal edip biliyaz. Arz edip varyan yerinin en kahırına varacak yerin prezident olam hiç vat dedin ardından dinlemeye cevabım vermeye. Barıp ne o vada yadırış beyleket onu aitmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öyle gödük boliye. Çıkaka kepliye ol kanunu doğru gelse gelmedim aliyah götür yani dinge son aydanı kanununun konstitusiyadan hem mesnen yukarı edip odan yaşlar son bilenin fakirler dudakta varlılar da. O zaman hem mesni bu mat bilimsiz edip koydu. Hiç kim yaş oğulları 2000-3000 adam alınyanım olsa on hem mesni yol başlığın oğlu olur diye alıp bilse olur yine tatatı ersi yok şöyle işte. O zaman anlatıp ören adamlar bir adam pezini çıkarıp bilmeyedi o
Hormatly dinleyijiler, azatlygyň dürlük gwarly tankyçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary barady gepleşigimizi dinleýärdiňiz.
Garrygalaly Amangelin Sapudakow owa ýylatynyň üçünçiligi urunda tagallaý edip, korrupsiýa faktory barady açyk gurrun etmek kararyny gelen bolsa, Bäherdenli taryh mugullymy Sadyk Durdumuradow özüniň Bähwit partiýasyna hasaba aldyrjak bolundy. Yüzve-yüz olan kıyınçılıklarını gurrun verip, yurtta siyasi azatlıkların çäklendirilişi, kanunda vaadi verilen azatlıkların hakikatta gysyç astında saklanılışı barady meseleleri gün tertibine getiripdi. Harbi bölümlerdäki yuwuzluklar sebäpli eserlikden gaçmagy mejbur bolan ýigitleriň bir taraply ýagdaýdy. Dolu dergelmän jazalandyrylmagynyň kanuna sygmaýandygyny aýdyp, kanunyň hukmrowanlygynyň gorugunda durmagy tynansypdy. Amangelin ağa yali, Sadyk Mugullym hem töhmet ve zor bilen ruhy hastahana yerleştirilende dymyp, galyn ömründe sen bolmak wadasyny bermendi. Hosarlarynyň biriniň radio anonimlik sertinde aýtmagyna görä, ýurtda bolýan zatlary bolsa ýaly aýtmagy tinansyn Mugullym gümürtik ýagdaýda aradan çykdy. Ýöne onuň Türkmenistanda demokratiýanyň, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň dawarlanmagy üçin aýdan sözleri hem radionyň arhivinde dur. Ve belki de vakti gelende ılma bağırlıkçıların, tarihçıların ünsünü özüne çeker. Audio kitap görünüşünde iyile yetirler.
Metvot bağırdı aydılsa, prezidentimiz neyme deyse diyen radın hiç verim yerine getirilenek de. Ben onu en esasi sebepkari hüt prezidentin özünden görüyen. Neyme için diyen soruk cevap verirse, il gözüne kovurunca kolye, hakikatte olsa adamların ören hukukların kemsedilyenini bilyen. Kesildiğini bilye. Ama şuna karamazdan il yüzünü önkü prezidentim şongalak diyedi. Hedirem şongalak aydılıp dur. Ama iş yüzünde yıkıcı adam adı söz alatlığı esasında gepleme kursat verilmeye. Bunun özünün düyüp maksadını neyme değilini eğer de adamları öz karayışın aytmağı metruvatı mümkünçülük verirse onu prezidentin alıp bariyen içeri ve daşarı siyasetinden neyrazı adamların köplük bile çıkış edecekliği görülüp dur. Hut şunun için burada bu yağdayları açacağınlık verilmeyen metbuğat düşmanı yok. Bunun halkarı kurumu tarafından Türkmenistan'ım, Özbekistan'ım, Orsiyed'im, Eýranym, Hytaýym we beýleki döwletlerim belli diýlerini bir näçe günlerim habar berip dur. Men özüm şu ýerde bir zat aýdasym gelýärdi. Egerde Türkmenistanyň prezidenti hakykatdan hem halkyň arada ne diýenmedi, hakykatdan hem halkyň ýagdaýyna göz gurak bolýanmydy, onu metbuatyň azat bolmaly oňa ýyl aýtmak gerekär. Onun için ulukan işem gerekken. Her kim öz aydiyan sözünü cevap verir yalık derecede öngdürüm var, kanun, şu adam var şu kan. Ama bu adlar edilmeyenin sebebi halkın sesi çıkmasın. Bizim her kim müdahat edecek olacağız. Ama halktan öz fikrini aydıp bilen adam yok değdirmek için edilen zat bir.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň veteran jurnalistleri agdalanyna Şahyr Saparmurat Ögözerdi bilen olarky kinoçy, tanymal dokumentalçy Halmurat Kılıçdurdyýewiň işlerini ýatlamalyk mümkinler. Bu jurnalistler barada yazy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşligi geçmeden öň Adatlygyň ýene bir veteran jurnalisti. İş üstünde cikmecikleri belli olmadık yağdaydı ağrıdan çıkan Şahir, publisist, halife jurnalist Aman Murat Bugayev'i yağıtlamak istiyoruz. Aman Murat Bugayev, radyo ile Türkmenistan'ın içinde olup yurttaşına çıkmanın fikrini etmeyen hizmettaşlık eden. Şol ruhalıkta da emele gelen yağdayı vardı, mümkün olduğu açık, düyüklü gurrun etmeyi başaran publisist hükmününe yağıtlanıyor. Bir taraftan saklı batır gaylığı talep eden iş olsa, ikinci taraftan giyin dünya arayışı, çün bilim düşünceni ve tayyarlığı talep ederdi. Aman burada adatlık için dinleyicilerimizin birinin sözleriyle aysak, ağzı okulmadık hazinali çuvarlı. İşlem vaktinde radyanın gözü ve kulağı olupdi. Sol ruhalıkta odalkı kamsamol işgari, sonra Türkmen metruvatınına dürlü gedipelerde işlen, en çime kitabın avtarı, Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin sekretarı olan Aman Radağı ödünün adatlık bilen hizmattaşlığı başlayıp ödünü tapanlığına ediyardı. Elbette, bu sözün anırsında ulumanı var ve eger de Sovet dövrünü yaşan ve dörüden dörücülük adamlarının köpüsünün odal Sovet propagandasına, sonun bilen birlikte anırdan gelen Rus imperiyasının Türkmen milli vekvitlerine gavat gelmeyen ağalık vekvitlerine mezuri meyletin yağdayda kulluk edenliğini nazarda tutsak, publisistin özün tapanlığın aydanına ne mani nazarda tutanlığını düşünmek kıyın olmaz. Yönü sol ruhalıkta Aman Murat Ağa'nın bu sözleri açık aydıp bilmek için odalı öz yağdayına düşünmek. Sonra cemiyetteki yağdaya baka verip bilmek derecesine çıkanlığını boyun almalıyıp adatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan yerli intellektuarların bir aytti. Onun fikirce, eğer de Türkmen cemiyetçiliği öz akıl tecrübe, intellektual gorunu hazinasını hakikattan kim eye çıkacak olsa onunla Aman Murat Bugayev'in Karasanov'u giyirilen yıllarına yazan kitaplarını, Türkmenistan'a çıkarılmadık eserlerini, hususanla tarihi romanlarını hayal etmeyen çap etmeli ve okuzulara getirmeli. Aman Murat Ağa öz altında bu romanları var da adatlığa şeyle gurrun veripti.
Ben kısım tarihi romanım daim nur. Şunu hiç sinmedi. Ağırki karşısız Türkmen devleti beygeldirse beygeldirliğe şuna şet getirilen yekese boğunum yok. Söze beyledi durdum da boğunum yok. Ne sorum 1916 yılda ekferesil kakınla 1931 yılın bir halk hareketi basmasıl kakınla ya da şöyle oranın hakkında dekli vava değil ya yine bir çuvar değil ya sol karışıklar vatlar hakkında akramarlar ya şaltay vatlar hakkında öl başını roman.
Ömür belli sahir terjime hal sorulunu doğulun yılını ve yerine aydıp galını koşkularımda bağırdır deyiptir. Eğer de adatlığın ses arşivine girsen Aman Murat Ağa'nın Türkmen dinleyiciler için kim olunluğunu onun oğu hozuluğu, mağarlarçılık, bağlıkçılık, halktan taşlaşan halk yazıları, mağtumullan taşlaştırayan mağtumul vağdı, senzura hakkında aydan sözlerde artıkmaz gip kurrunsuz görkodup doğur.
Kalaraşınızak bolunlay, çeftkarınızak bolunlay, gel sığırlı, diş sığırlı. Dişi dökülü biz dirimizi dişimizin ağrısında katmazak bolukta, aydılan memrağıyla sök bolukta, devletin ziyafetine sektirmezak bolukta. 20 yıl olup var ya, sığır ziyafet yükleyen rahattır. Sözlerden yükleşme var, iki yaka redaktör yükledi, birem sözlerinden yükledi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Ziyafetin hiç yok. Dörözürüp de koşulmasın, ben kahvim okuyucu. Okuyucu ile ben yüzeyi koysun, ben inkar etkede, ikrar etkede okuyucu, ben ikrar etkinde inkar etkin, ben yazacaktım da ben fazla isteyem şeyde. Onun için bana yazmanın resepsine uğraşacak bol yani. İsterdi okuydu yasa okuydu. Ne ana vura ne emre akıttıydı yani. Onun partiyanlık diyordu, millilik diyordu, bir gizem tarafları vardı, sonundan çıkıp olan okutakları İzmir'e yani edil hayır ki yarak kahve o düşmanla. Gel çık oraya sattığımızı. Tanrı daktıra salamlamadan ok. İkincisi diye ben sana kurmada dövdüm olayım bahsedeyim karasağın oldu deyip kabiliyetine giyirenim mutlaka yanar senden. Tanrı görücülük erkirli oydu, mektubu oydu, çöpahı profesyonel yazdım. Ben de 40 yıldan toprak vaktiler karamızın çırılıyı. Sonra giyirmemi Kazanlık üretecek bu elinden eleyen ediyenler var. Onların başına kısaca son bir topar davanı el atıyorum. Yazdılar bu belli geçer yazdı humoklar son ediyem son ben. Onlar hemen bir neyler arkasında devletin kanunu, koruldu. Ben sonra onların bitmesi bile mi? Tutması bile mi? Ya da büyük motor yükletmeli. Sözden izin etmeli. O odan sözlerine hem de kısmeseli.
Azatlık Radyosu ile 2005 yılda hizmettaşlığa başlayan Aman Murat Halipov arada Kıyız kazık kepleşiğin çağını yine bir belli meldat, ol öl halkının yıl yıldan evvar halı düşmüğüne kaynanyardı. 2017 yılın ağustunlu yenillikler varada uğran sökvettöşlüğümüzde ol bu inancını dile getirip şeyle deyipti.
İlahın cihazı atla garip geldi. Gariplerin beyarı basında, anrı basında duran adamlar. Yenilliklerin ağrıdan ayrılmağı olulu bilen yurdun ehli rayetlerine de ödünün tesirini getirir. Olin bir ova yerine adamlara hasım güçlü tesirini getirse gerek. Sebep ova yerine meselem aydalı kahvi. Bir evri öyde hozol kazıtlar için ulan ben eysem kalın benden kapsınla kisirelim olsa. Bir teplitçesi var, bir yıldışkanı diyeler ödeyen o son kutu kurdu. Galiba malgara saklaya şehirin tas bütünlüğü diyen yani işsiz alın oğlu ilatı. Sol birleyen elektrik enerjisinin gazın hesabını, günahmasını zordun aile ya durmuş arabasını zordun itek somak ediyonu. Dine sol durmuşa arabasını itek somak ettiğin değerli bir devletin ödünün de ulu bekliydi var. Sever sol kapısındaki milletlerini tepli istesinde göğü önümleri yetiştiren maliyetlerini maa saklayan adamlar soları getirip sonunda da şu şehirlerin yani etrafların bazarlarına çıkarıyorlar. Bir devletin ödüsüyle bir ulu teyekli komik bir devletin ilatı ağırlık bilen göğü önüm yine gayrı bilen üçün etmeğine. Eğer de sol meyataşlara komik verilecek olsa onu odalı bilen işsizler hakkındaki hakikati boyun almalı. Hazırki yer soğukun edip biz bahtiyar zamanı da yaşayız. Ruhşun ezdeye taraf bahtlı adamla bilen bariyatlı imellerle hakikat boyun alınmalı. Solunen edilden hatarda da Türkmenistan'la yaşayış minunum ne emedir ya bağda sevet değil bu obada ne sadır ya, şehirde ne sadır ya, yine şuları hazaplamalı. Eğer şu hazaplar edilse, hakikaten borçlu borçlu yani boyun alınsa, hükümet devlet tarafından edilen soğavi iş olur diyor. Onu başka da orada demin şunu anlamlayıp bildi. Hükümet her yenilikleri yatırıp meyataşlara komik verecek bir şey dedim. Şu verilecek komikam hakikat bulacak olsa, bir bastır üstürlük edilmeyecek olsa, onu aydalı her ki devlet kazmasının yenilikli rahatlar için güverleyen maliyetleri iştesinden cüda kendi muhtardaki maliyetleri iştesi gerek olur. Sebebi yurtu duruşunu diyen yani işsizlik de alıydı. Bulmanın ilatın 50-60% işsiz. Onun dışından ol her neyse ağız olur vaydılsa da belli belli fuzoklar duruşunu diyen yani darga dol.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň dürlük gowarly tanqytçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary diýen temadan söhbetimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýerdäge siz adatlygyň veteran jurnalistleri Sapar Murat Ögöwerdi hem Kar Murat Kılıçdurdy bilen işleşen adam hökmünü şu iki jurnalist hakynda öz ýatlamalaryňyzy, pikirleriňizi paýlaşsaňyz Adatlyk radiosynyň 70 ýyllygy bilen baglanykda. Sebäbi şol döwürde öňkü sowet düşünjesi bilen öňkü sowet täsirlerinden saplanyp azatlyk günü hyzmatdaşlyk etmek, onu da şeýle basyşlar arasynda hyzmatdaşlyk etmek ulukan batyrgaýlyk gollaryny şuun kuunun gödü bilen teredip otursak. Odali Sapar Murat Ögöwerdi wabatdy. Sebäbi Sapar Murat Ögöwerdi bilşimi diýali, häkimetleriň basyşlary esasynda ahyry ýurdun terk edip gitmeli boldy hem Washingtonna aradan çykdy 2009-njy ýylda. Odali Sapar Murat Ögöwerdini ýatlasaňyz, şahyr hem jurnalist Sapar Murat Ögöwerdini.
Elbette Sapar Murat Ögöwerdini men öň tanýardym. Şol aýtyşyňyz şahyr hökmünde käwat publisistik makalalarym ýazýardy. Ol Azatlyk radiosynyň ilkinji habarçysy boldy. Sapar Murat Ögöwerdini Azatlyk radiosyna teklip eden ýazyjy hem terjimeçi Mergen Hümmet boldy. Sebäbi Mergen Hümmetow radio Münhenine wagty gelipdi hem radioda interwiu berdi. Öň ýatlap geçişmeli ýaly. Şondan soň ol Sapar Murat'y teklip edipdi. Onsoň Sapar Murat hakykatdan hem gaty laýyk geldi. Şol siýasat bilen deňeçer alyp barmakda hem bir şol habarçylara garşy beýle bir ýuwuzdaraşmazlyk şertlerini gowy hyzmat etdi. Sapar Murat bir prinsipli adam däldi. Ol meselem Aşgabatdaky Lenin prospekti bardy, demir ýol wagzalynyň demir ýol menzilinden başlanyp gidýän daga tarap. Şol Lenin prospektini Sapar Murat Niýazow adyndaky prospekt dip takmalı deyip Türkmen metuotuna çıkış etti. Sapar Murat'ın şol teklifinden son, şol köçe Niyazov'un adı dakılı, sonlu ulen, nerede Lenin'in adı dakılan yer olsa, şonu Niyazov'a övürdüler. Sapar Murat'ın haşeyli jurnalistti. Yönü şonun ulen birlikte ol azatlığa da gov hizmet etti. Ol eyyem Türkmenistan'ın vaktinde de berk tankıda duçar vollu, kısışlara duçar vollu, şeyle de cemiyet tarafından kısılıyordu. Meselen köşünün et tegine cay yıkılayan bir yaşlı şunun adı Ağoylu olsa gerek. Ağoylu ağa. Şul adı genrek olun için yardımda kaldı. Şunun çıkışını verdi. Şunun oyunun yıkılayanlığını cayının hiçbir onun övüzünün gülünmeyenliğini aydıp kovu çıkış etti. Şun iyiliyanından orgun işgarları ol yaşlı ile gürülüştürler. Ol Sapar Murat'ı neyle taydıp çıkış etti. Yani Sapar Murat'ın şul yeden yaşlılığını ol yaşlı tersine kaytardı. Sapar Murat köp Köplünç Türkmenistan'ın resmi havarlarına aydiyadi. Eyyem bar olun, mümkün olun havarlara aydiyadi. Şonun ulen birlikte de kaç bir gen yağdaylar aydiyadi. Meselem, çay yıkılından son oğlunu türmeye basyalar, orgun işgarlarına karşı durdum deyip. Muna kahar edip ayali keselhana düşüye, bir garri ağıtıcı ulen yeke galiye. O gedaylık ediptir. Gedaylık edip Sapar Murat'ın yanını veliptir. Sapar Murat şol garrinin nalışını Adatlık Radyosu'na berip bildi. Şondan son dinleyicilerden şol garra kömök veriliptir. Ana ol da Sapar Murat'a alkış aittı. Yine Sapar Murat şeyli adamdı. Şol kısışları seyretmezden bir gen tarafı Sapar Murat Azatlyk radiosu bilen işleşmegi şeýle halyady, gowurýady Azatlyk radiosyny. Goşgularyny okumak halyady. Islendik işi bir köwesökdi, şonu edýärdi, şondan lezzet alýardy. Soň şol senin aýdyşyň ýaly, ol ýurtdan çykmaly boldy, Washingtonda ýaşady. Şol Washingtonda ýaşaýan döwründe de iň soňky demine çenli radio bilen gatnaşyklaryny üzmedi.
Hawa, Hudaýberdi, Sapar Murat Ögöwerdi'den soň onuň ornuna Aşgabatdaky habar çökmünü gelen adam tanımal dokumentalçı il içinde doğruçuluk bilen tiýlenýän Kar Murat Kılıçdurdy boldy. Kar Murat Kılıçdurdy bilen hem siz ýakynyň işleşdiňiz. Kar Murat aga nähili hyzmatdaşlyk etdi radio bilen.
Kar Murat aganyň hyzmatdaşlygy beýle bir uzak wagta çekmedi. Ol sağlyk ýagdaýy sebäpli aradan çykdy. Ýöne ol öz häsiýeti hem prinsipi wagtyna öz sözünde durýardy. Gaty berk durýardy öz sözünde. Onda bir hiç bir hili alalaşmaklyk ýa-da bolmasa bir hökümet şunun gaty görür diýen ýaly düşünje ýokdy. Ol açyk çykýar edýärdi. Ol şol wagtda ol Sapar Murat'ın karşıdaşıdı. Şoň bilen birlikde
Halmıra dağı entek havarçı bulmanka Azatlık Radyosu'nu şunun ünün materyaller beriyedi. Esasen şu cahiyi kılayan adımlar var da ünün mağlumatlar verdi. Hatta radyo oyun şekilli kıyısla diyalogları kurap verdi. O bir şeyle prinsipiyal adımdı. Men onun bilen kovu işleştim. Halmıra dağı bilen şu devirlerde men Azatlık Radyosu'nun sunu hem edebiyatı değişli bölümünü alıp bariyadım. Beyleki işverler elbette resmi xabarlar bilen, resmi ýagdaý bilen has içgin gyzyklanýardylar. Şoňlan birlikde sosial meseleler bilen gyzyklanýardylar meniň kärdeşlerim, Azatlyk radiosynyň beýleki işgärleri. Şoňlan birlikde men Halym Radaga bilen sunuwat barada gurrum etdim. Şonuň bir aýdan sözi bar, ol efirde gitdi. Türkmen hökümeti Türkmenistanyň döwlet kinematografiýa komitetini dargatdy. Şol studiýany ýok etdi, şol studiýa ýumurly. Şol studiýanyň içinde onuň adyny göterýän altıvarlifin büstü var eken heykeli hatta şunun yıkıp ayırttırlar. Yine şol vakalar var da bana gurrun verdi. Sonra da Türkmen sunuvatı, Türkmen kino sunuvatı inni bu olaydı. Şol derece çıkıp bilmezdiydi. Hiç o var da pikirem et bulmazdiydi. Hut şunun aydışı yalı da yine ondan veri yençime yıl geçti yönü hakikattanım. Türkmen kino sunuvatında aydalı ayırtlayadım şükür vakışı yalı ya da gelin film yali bir uluylun diline düşön film dörödülmedi. Şonu Halmıra Dağı açık aydıp bilen eken. Şonun birlikte Halmıra Dağı'nın yine bir büyük tarafı ol çeperçilik sunuatına da onu düşünüyordu. Meselen Göktepe Sivuş var da Berişagi'nin katmışlıkları var da aydıp verdi. Berişagi'nin kartinaları var. Göktepe var da edil Göktepe deyip yazmasa da şol vakan beyan ediyen şekiller var. Onun kaldırın taslamaları, yani çılıkları var, suratları var. Şol yağdaylar vardı. Halmıra Dağı gurrun verdi. Ol Verişagi'ni onu düşündürüp bildi. Yine ol şeyle adındı. Bir sunugut vavatını bizim bilmeyen adımıdı. Bizim en tek eşitmedik vaatlarımızı aitmeyi başarayan adımdı.
Şeyde de Kudayver Dağı yardımı düşüşüne göre şu maskalı namusuyla bağırlıkta adaleti kazanıp bilmedik adamlar hem Halmıra Dağı onun üstünden adatlığı seslerini, arzularını, şikayetlerini getirirdiler. Kevr jurnalistler bu hili yetim meselelerden kaçarak dursa da Halmıra Dağı bu hili meseleler hem adatlığı hiç hil çekinmen, kapın cepmen getirip bilirdi.
Bu aydiyanın kaçı doğru şeyavi şol sapın rat öz verdi yurttan çıkmalı olanını yani kaçıp kayıtmalı olanını izinini Halmıra Dağı varlı. Şol devurlarda Halmıra buluşturdu katı yeti meseleler verdi. Hatta şol Halmıra'dın telefon salgısını aydıp kazancı eden adamların bulptur. Ava plansı manat versin ben Halmıra'dın telefon numarına deyin diyen yali. Ol şeyle yeti meseleler verdi. Şundan son Türkmenistan hükümeti tarafından umuman Azatlık Radyosu'nun yerlerdeki havarçılarına bir kısış başlanıyor. Şol edil hedirki dövüryalı bir kısışın olaymağı mümkünlü. Şundan son Halmıra'da nehilim bolsa böyle iti meselelere ağrılaşma bir ağrımrak, bir nehilidir bir ağrım şeritte işlemeni mümkünçülük verdip aittiler. Halmıra elbette radyo ile ulaştı. Sebebi şu dövürde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın bir neçe havarçısı vardı. Şeyle oldu hem şol adamların hukuksuzluk meselesini göz önüne tuttu. Mesela beni çıkarıp vurdular, yeniştiler. Şolor yali yağday Sapın Rat öz verdiyle bağlanışıklı da bol. Ya da durdum Rat Hoca Muhammed. Ol belli matematik hem Türkmenistan'ın politehniki institutunun muallimi. Olum öz sözünü aydıp başladı. Şeyle de ol demek Demokratik Partiyanı esaslandıranın biri de o partiyanın adını sonra Türkmenistan'ın resmileri aldılar. Onun şol çıkışları için ahirini Durdumrat Hoca Muhammed'i ahirini Delhan'a basmalı oldular. Yani onu psikiktaydan keselip diyasaların keselhanasında oturttular. Şolur yani bir fiziki çare oraya Türkmen hükümeti şol yerlerdeki havarçılara şolur yani bir fiziki çare görülmesin, hukuk avınmasın deyip. Yine şol yağdayları Halmıra Dağı göz önüne tutmalı oldu. Sebebi ol yaş boyunca bizden bir neme yaş oldu. Hem Sovet düzgününü, Sovetlerin edip bilecek işlerini, hakikati yapma için şeyle de herhalde sonku dören düzgünün nämelere barıp biljekdigine göz ýetirýärdi.
Hudaýberdi hally söhbetdeşlik gatnaşyp, adatlygyň göterän jurnalistleriň ýatlap beren gurulmagy üçin köp sag bolun.
Şol adamlary ýatlaýanlygyňyz üçin sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär.